Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Edip Bajrović, na početku emisije izdvajamo vijesti dana. U Bosni i Hercegovini od posljedica koronavirusa preminulo 14 osoba, 214 novih slučajeva zaraze koronavirusom od 1534 testiranih. Na Manjači počela vježba Kombinovani napor 21, u kojoj učestvuje više od 1000 pripadnika oružanih snaga BiH. Jasmin Mula Husić, osumnječeni za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, predat u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine, gdje je i ispitan. Zvaničnici Europske unije ocjenjuju zabrinjavajućim posljednje događaje u Crnoj Gori, koji su izazvani ceremonijom ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija. Dvoje vodećih bjeloruskih opozicionih ličnosti, Marija Kalesnikava i Maksim Znak, osuđeni na dugotrajne zatvorske kazne po optužbi za zavjeru. Ministar unutrašnjih poslova Kosova potvrdio za Radio Slobodna Evropa da je do sada na Kosovo privremeni smještaj dobilo 683 afganistanskih državljana. Talibani preuzeli potpunu kontrolu nad afganistanskom provincijom Panšir, jedinom koja je pružala otpor talibanima. Libijske vlasti oslobodile su Sadija Gaddafija, sina bivšeg lidera Libije Muamera Gaddafija, nakon što je 7 godina proveo u zatvoru u Tripoliju. U Bosni i Hercegovini se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Lokalno po kotlinama u jutarnjim satima će biti magle, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 7 i 13, na jugu zemlje do 20. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Ostanite s nama u narednih pola sata.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Tokom proteklog vikenda u Bosni i Hercegovini je zabilježeno oko 1000 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Kako raste broj oboljelih, tako bolnice već osjećaju dodatni pritisak za svoj rad, te su već počele osiguravati dodatne krevete za prijem pacijenata, a pojedinima nedostaje zdravstvenih radnika i opreme. Epidemiolozi poručuju da je oko 90% oboljelih od COVID-19 smještenih trenutno na bolničko liječenje nevakcinisano, te apeluju na građane da se vakcinišu. Prilog Gojka Veselinovića.
Opća bolnica primarius dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu trenutno ima 55 COVID pacijenata na dva odjela. Dr. Edan Drljević, šef infektivnog odjeljenja, kaže da su formirali i treći COVID odjel unutar opće bolnice, ali da im trenutno zbog povećanog priliva pacijenata nedostaje medicinskog kadra.
Mi smo iznijeli minimalne potrebe, a one se sastoji da nam se nabavi kadar, pogotovo sa biroa na neki kraći period, 3 do 6 mjeseci, jer smo u trećem valu imali smo 146 osoba koje smo povukli sa biroa, što ljekara, što rengen tehničara, što općeg smjera, tehničara općeg smjera, tako da nam taj sada kadar fali, koji mi trenutno nemamo, a počeo je četvrti val.
Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, ističe da je u jeku pandemije u trećem talasu u ovom entitetu najviše bilo hospitalizovano 1450 pacijenata. On uvjerava kako su bolnice u ovom entitetu već spremne za priliv pacijenata.
Sve zdravstvene ustanove u prethodnom periodu su vršile, da tako kažemo, uvid u stanje svojih kreveta vezano za moguću hospitalizaciju pacijenata oboljelih na COVID i u skladu sa zaključkom vladi svaka ustanova je bila obavezna minimalno 20% da ima spremni kapaciteta za zbrinjavanje COVID pacijenata, naravno uz mogućnost povećanja u slučaju potrebe.
Nadležni upozoravaju na slab odziv građana za vakcinaciju, te da je preko 90% novozaraženih upravo među nevakcinisanom populacijom. Prema posljednjim dostupnim podacima Entitetskih instituta za javno zdravstvo, tek oko 11% stanovnika BiH ili nešto više od 360.000 građana primilo je obe doze vakcina protiv COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Situacija sa koronavirusom na jugu Bosni i Hercegovine se usložnjava, upozorili su zdravstveni radnici. Sve je veći broj novozaraženih i hospitaliziranih. Jedan od ključnih problema prije ulaska u jesen, kada se očekuje eskalacija epidemije, je činjenica da je u ovom dijelu BiH nedovoljan broj vakcinisanih. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Krizni štab Ministarstva zdravstva Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćio je danas da je preko vikenda u Mostarskoj COVID bolnici 10 osoba umrlo od posljedica zaraze virusom korona. U izvještaju se navodi i da je u petak, subotu i nedjelju zabilježeno 215 novozaraženih. O epidemiološkoj situaciji na mostarskom području za Radio Slobodna Evropa govori direktor Doma zdravlja Stari grad Mostar, dr. Edin Kapetanović.
Očito je da se iz dana u dan epidemiološka situacija usložnjava kako sa aspekta broja pozitivnih, odnosno zaraženih osoba u mostarskom području, a evo tako i sa aspekta broja hospitaliziranih osoba. Istini za volju, smrtnost, odnosno broj umrlih koji smo imali u zadnje vrijeme je znatno manje nego u proljetnom valu.
Ipak, dr. Kapetanović ističe da je zdravstveni sistem pod velikim opterećenjem. Prema izvještaju kriznog štaba kantonalnog ministarstva zdravstva, trenutno je hospitalizirano 90 COVID pacijenata, od kojih je 17 na invazivnoj, a 8 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Veliki broj hospitaliziranih prisilio je najveću zdravstvenu ustanovu u Hercegovini, Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, da osim COVID bolnice u centru grada, jedan odjel u glavnoj bolničkoj zgradi na Bijelom brijegu ponovo pretvori u COVID odjel. Direktor SKB Mostar, dr. Ante Kvesić.
I imamo na njemu 15 pacijenata na petom katu, imamo 12 u respiracijskom na petom katu. Stanje nije baš bajno, žestoka navala, mlađi ljudi, poprilično teške kliničke slike, ne cijepe se i to je katastrofa.
Direktor Doma zdravlja Stari grad Mostar, dr. Edin Kapetanović, kaže kako su zdravstveni radnici očekivali da će doći do jesenjeg vala epidemije, ali ne i da to bude već u augustu, pa je sada zdravstveni sistem pod velikim opterećenjem.
U svim aspektima, počevši od dijagnostike, praćenja pacijenata, hospitalizacije, posthospitalnog liječenja i praćenja itd. U svakom slučaju imamo jednu situaciju trenutno koja po broju izrazito opterećuje zdravstveni sistem.
Ulazimo u jesen, a jedan od ključnih problema je i taj što je na području Mostara tek oko 1/4 stanovništva vakcinisano jednom dozom, te oko pola od tog broja sa obje doze, kaže dr. Kapetanović.
To je izrazito mali broj ljudi i on je važan izvjesno za te osobe koje su vakcinisane, jer vidimo da ti ljudi u ovom sada valu, čak i ako budu zaraženi, uglavnom sa blagim kliničkim slikama odboluju tu svoju bolest.
Međutim, za kolektivni imunitet to je apsolutno nedovoljno, naglašava dr. Edin Kapetanović. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Udruženja građana iz Federacije BiH i Republike Srpske žele da zajedničkim radom doprinesu kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti u Bosni i Hercegovini. Kroz radionice žele definisati šta je to korupcija i kako je spriječiti. S njima razgovarao Nebojša Kolak.
Udruženje građana Kapri Sarajeva i Stop Mobbing iz Trebinja kroz slogan virusa koji ima lijek želi da probude svijest kod građana da prijave korupciju. Ističu da mnogi ne znaju da je i primanje, ali i davanje mita krivično djelo. Merima Spahić je član Udruženja za razvoj društva Kapri Sarajevo.
Pacijenti sami pristaju na to da daju mit unaprijed bez da im to iko traži, jer smatraju da je to dio naše tradicije, ne znajući uopšte da krivični zakoni oba entiteta poistovjećuju i primaoca i davaoca mita, dakle to je krivično djelo.
Jedan od zaključaka je da će javno zdravstvo nestati ako nastavi da na ovaj način ne pruža lošu, skoro nikakvu zdravstvenu uslugu, Spahićka kaže.
Imamo recimo podatak, danas smo ga čuli, iznijeli za Crnu Goru, nažalost u Bosni i Hercegovini nemamo takvu vrstu istraživanja, gdje je 63% građana otkazalo prošle sedmice sve specijalističke preglede, gdje su izrazili želju da će radije umrijeti kući nego otići doktoru.
Nedostatak aparata za liječenje, nedostatak lijekova, višemjesečno čekanje na specijalističke preglede, nepostojanje specijalista za određene bolesti, samo su neki od problema u zdravstvu. Kad se na to doda mito i korupcija, onda smo svjesni da je zdravstveni sistem na izdisaju. Problem korupcije se drugačije rješava u prethodnom sistemu. Mihojka Janković je zdravstveni radnik u penziji.
Pa to su obično, što kažu, prijavljivali rodbina pacijenta, tada bi se provjerila i onda naravno da bi bili sankcionisani.
Koviljka Komnenić je zdravstveni radnik u penziji.
Po mene to su bila bolja vremena jer su bili uređeni sistem u društvu. Mislim da dok se ne uredi kompletno društvo da će se teško i ove stvari riješiti.
Zanimljivo je jedno poređenje da su prava pacijenata ujedno prava potrošača, pošto smo svi kao pacijenti korisnici zdravstvenih usluga. Rješenje je u zakonodavstvu i većoj odgovornosti pacijenata kako bi se korupcija smanjila. Veoma je bitna i reorganizacija zdravstvenog sistema, kaže Neška Ilić, izvršni direktor Udruženja građana OASA Trebinje.
Da se zdravstveni sistem reorganizuje i da se naravno što više uključi rad tužilaštva, sudstva, ali sa postojećim zakonom koji će se primjenjivati i na osnovu koga će upravo ove pomenute institucije moći da rade.
Održat se još 8 radionica u Bosni i Hercegovini. Osnovni cilj je da u Republici Srpskoj dođe do izmjena zakona o zaštiti prijavitelja korupcije, ali i da se donese novi zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u Republici Srpskoj. Zakon o zaštiti prijavitelja korupcije postoji na državnom nivou, ali još uvijek nije donesen u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dan nakon nemira na Cetinju i ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija pod zaštitom specijalnih snaga policije, u ovom trenutku je procesuiran samo savjetnik predsjednika Crne Gore za bezbjednost Veselin Veljović. Krivično-pravnu odgovornost prate izjave visokih vladinih zvaničnika koji ocjenjuju da je na Cetinju bilo terorizma ili pokušaj državnog udara. Kakve su posljedice ovakve retorike, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Pred istražnog sudiju Osnovnog suda na Cetinju treba da bude priveden Veselin Veljović, aktuelni savjetnik predsjednika Crne Gore za bezbjednost, koji je osumnjičen za krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Veljoviću je prethodno određen pritvor od 72 sata. Postupanje tužilaštva je osudila Demokratska partija socijalista, koja je konstatovala da su institucije izložene političkom uticaju. Na drugoj strani, potpredsjednik vlade Dritan Abazović je za televiziju Vijesti izrazio zadovoljstvo što je Veljoviću određen pritvor. Abazović je ocijenio da su događaji na Cetinju imali i karakter ekstremizma i terorizma. Također je na vanrednoj preskonferenciji jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić saopštio da ga je premijer Zdravko Krivokapić obavijestio da se na Cetinju događa pokušaj državnog udara. Iz crnogorskih tužilačkih i bezbjednosnih institucija do sada nije saopšteno da se vodi istraga u pravcu otkrivanja navodnog terorizma ili državnog udara. Komentarišući izjave crnogorskih zvaničnika koji govore o postojanju elemenata terorizma tokom događanja na Cetinju, predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović kaže da ako postoje takve indicije, treba ih procesuirati.
To su vrlo teške, vrlo ozbiljne i vrlo opasne izjave i optužbe, i ukoliko i za njih, s obzirom da dolaze sa najodgovornijih adresa, ne bi uslijedilo krivično pravno procesuiranje, oni bi dobile karakter populističkog i političkog etiketiranja građana Cetinja i lica koja su bila prisutna na tom skupu, što svakako ne pokazuje državnički i odgovoran odnos. Posebno u situaciji kada je crnogorsko društvo bilo na samoj ivici sukoba, svi akteri bi morali biti maksimalno ozbiljni u dijelu razumijevanja situacije, posebno u kvalifikaciji dijela, posebno ako nekom etiketirate da je tog dana spraveo državni udar. Bez procesuiranja aktera, bez preuzimanja radnji, mislim da bi imali sličnu situaciju kao kada je od strane premijera saopšteno da je bačen molotovljiv koktel na policiju i da je to bio osnov za postupanje policijskih snaga prema građanima, a da su mediji izvijestili kao i Savjet za građansku kontrolu da tu zapaljivu napravu zapravo niko nije ni vidio. Dakle, vrlo je opasno ovim situacijama sa najodgovornijih institucija i s najodgovornijih adresa saopštavati stvari koje imaju ozbiljno značenje, ali bez procesuiranja i bez preuzimanja radnji.
Na pitanje da li će događaj na Cetinju biti korišćeni za dalje političke sukobe i obračune, Radulović kaže:
već duže od 30 godina pitanje Cetinskog manastira i sve ono što se dešava na Cetinju nije samo pitanje vjere i religije. Dakle, to je ozbiljno političko pitanje i definitivno da svi politički akteri koriste priliku vezano za Cetinje da artikulišu svoje političke interese. Tako da, ukoliko bi se usložnjavao proces i krenulo se u jednu vrstu političkog obračuna, onda bi bilo više nego očito da su cetinske prilike i da pravoslavno komandira namjera da se u Crnoj Gori odigra politički obračun stranačkog karaktera, stranačkog interesa, što primarno nije u interesu niti građana Crne Gore, niti građana Cetinja, a mislim da u konačnom i krajnje negativan rezultat bit će i za samu Crku.
Podsjetimo, različiti stavovi su izneseni u javnost povodom pitanja da li je crnogorska policija tokom intervencije na Cetinju prekoračila ovlašćenja. Za sada je nejasno da li je policija koristila gumene metke i da li je bilo prekomjerne upotrebe hemijskih sredstava tokom intervencije. Savjet za građansku kontrolu rada policije konstatovao je da je prilikom intervencije policije došlo do prekomjerne upotrebe hemijskih sredstava. Također je registrovana i upotreba gumenih metaka usred čega je došlo do povređivanja građana, navodi savjet. Oglasio se i sindikat policije koji je saopštio da policajci nisu radili ništa drugo osim sprovođenja javnog reda i mira. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Adela Karahmetović Melajac, učiteljica osnovne škole Rifat Buržović Tršo iz Novog Pazara, dala je izjavu policiji nakon pisanja brojnih medija da prvog dana ove školske godine nije emitovala himnu Srbije. Za to vrijeme podršku joj je pružilo više desetina okupljenih građana ispred zgrade policijske uprave. Opširnije iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Učiteljica kao i direktor osnovne škole Rifat Buržović Tršo Nusret Zuković pozvani su na informativni razgovor po nalogu višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru. Podsjećamo, deo medija na osnovu snimaka sa društvenih mreža optužio je učiteljicu Adelu Karahmetović Melajac da je đacima prvog dana ove školske godine emitovala bošnjačku himnu Ja sin sam tvoj, a ne himnu Srbije Bože pravde. Iz Ministarstva prosvete nakon toga je saopšteno da himna Srbije prvog dana školske godine nije emitovana jedino u ovoj novopazarskoj školi. Međutim, direktor te obrazovne ustanove Nusret Zuković tvrdi da je škola u potpunosti postupila po uputstvima ministarstva, a da je učiteljica Melajac nastavu počela intoniranjem himne Srbije, dok je u toku drugog časa učenicima prvog razreda, koji nastavu pohađaju na bosanskom jeziku, pustila himnu Sandžačkih Bošnjaka. Učiteljici je podršku tokom davanja izjave policiji pružilo više desetina okupljenih građana, među kojima su bili roditelji učenika ove škole, ali i najviši predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća i Stranke demokratske akcije Sandžaka. Okupljenima se u jednom trenutku pridružio i lider ove partije Sulejman Ugljanin, koji je od dežurnog policajca tražio da učiteljicu odmah puste.
Ja znam da je ona prevedena zbog te imke. Ako ima drugi razlog u životu, što znam da je ako je zbog himne, ona je obavila svoje ustavno pravo i privođenje postavno kaže nešto. Gaženje osnovnog njenog prava. Drugo, ona je žena. Mi, Bošnjaci, muslimani, ne dozvoljavamo nikakve muškarci da odvode naše žene i da ih se slušavaju. Tražim vas da prinesete da je momentalno postavljeno.
Učiteljica je nešto kasnije, nakon dvočasovnog davanja izjave, izašla iz policije u pratnji Ugljanina i najbližih članova porodice. Nije želela da govori za medije, a građani su je dočekali aplauzom i povicima da je ponos čaršije. Kako Radio Slobodna Evropa saznaje, policija će zapisnik njene izjave proslediti nadležnom tužilaštvu, koje će odlučiti o tome da li će protiv učiteljice biti podneta krivična prijava. Ministarstvo prosvete i Bošnjačko nacionalno vijeće oštro su se prethodnih dana sukobili sa opštenjima po pitanju odluke o intoniranju himne Srbije prvog dana školske godine, a sama himna Bože pravde bila je i ranijih godina predmet neslaganja na relaciji vlasti u Beogradu i Bošnjaka kao nacionalne manjine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta. Broj žrtava uragana Ida na sjeveroistoku SAD-a nastavio je rasti, sedmicu dana nakon što je oluja krenula u Luizijani kao uragan četvrte kategorije. Poginulo je više od 50 osoba, novi je bilans nevremena koji su saopštili zvaničnici. U državi New York potvrđeno je 17 smrtnih slučajeva, 4 osobe živote su izgubile u okrugu Westchester, dok su ostali stradali u gradu New Yorku. Riječ je o osobama zarobljenim u nezakonitim podrumskim stanovima uslovima u kojima su živjeli zbog niskih prihoda, saopštila je Kathy Hochul, predstavnica za medije njujorškog guvernera. U New Jerseyu potvrđeno je 27 žrtava u Oluji, dok se 4 osobe vode kao nestale, objavio je portparol guvernera Phila Murphya, prenosi Reuters. New York i New Jersey su među najgore pogođenim državama. Osim ljudskih žrtava, ugrožen je bio i javni prevoz i učestale su bile nestašice struje. Najavljeno je da će pogođena područja u utorak posjetiti predsjednik SAD-a Joe Biden. U američkoj državi Connecticut prijavljen je jedan smrtni slučaj, u Pensilvaniji namine 4, dok je u Marylandu poginula jedna osoba. Broj žrtava uragana Ida u Luizijani porastao je na 13, a strahuje se da bi ih moglo biti još, saopštio je guverner te savezne države John Bel Edwards.
4 od 13 smrtnih slučajeva koje sam ranije spomenuo mogu se pripisati trovanju ugljen monoksidom. Nemate ukus, ne osjetite miris, nemate pojma da je tamo. I nažalost, vrlo često se dogodi da stradaju cijele porodice jer uključe generator, odu na spavanje. I to se dešava.
Trenutno struju nema više od 718.000 potrošača u Luizijani. Veliki problem su i izuzetno visoke temperature i vlažnost vazduha.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više od 120 miliona maraka koštalo je više od 5000 saobraćajnih nesreća koje su se dogodile u desetogodišnjem periodu na području Doboja, pokazala je analiza Gradskog savjeta za bezbjednost saobraćaja. Za 10 godina poginulo je više od 100 ljudi, dok je oko 1500 teže i lakše povrijeđeno. Ovi podaci su objavljeni u sklopu predstavljanja desetogodišnje strategije čiji je cilj smanjenje broja nastradalih. Iz Doboja Arnes Grbeš.
Nadležni su izračunali da su istraživanje uzroka i saniranje posljedica blizu 5400 saobraćajnih nesreća koje su se od 2009. do 2018. godine dogodile na području Doboja bila potrebna gotovo 124 miliona maraka. Na putevima u Doboju i okolini u tih 10 godina poginulo je 114 osoba, više od 500 je zadobilo teške, a njih približno 1000 lakše tjelesne povrede. Ove podatke iznio je predstavnik lokalnog savjeta za bezbjednost saobraćaja i profesor na saobraćajnom fakultetu u Doboju, Marko Subotić.
Mi smo predložili da u nekom narednom periodu od 10 godina izvršimo smanjenje broja poginulih za 50%, što nalaže sama Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, samim tim i Evropska asocijacija.
Tokom javne rasprave o nacrtu strategije za bezbjednost saobraćaja, Subotić je naveo da će u narednih 10 godina iz gradskog budžeta biti uloženo oko 800.000 maraka u infrastrukturu i edukaciju.
Ne možemo sada kažemo ulaganje u kompletnu infrastrukturu da će nam dati neki efekat. Prije svega ovdje je najviše akcenat postavljen na edukaciji. Krećemo od osnovnih škola, znači od vrtića, pa sve do fakultetskih institucija.
Vožnja pod utjecajem alkohola i dalje je vodeći uzrok saobraćajnih nesreća, a nedavno je policija u Doboju za samo 4 dana, kako je saopštila, uhapsila 16 vozača koji su u stanju teškog pijanstva bili za volanom. Predstavnik policijske uprave Doboj, Predrag Lazić.
Za prvih 6 mjeseci ove godine iz saobraćaja isključeno 1445 vozača, što je za 35% više nego u prošloj godini, a od ovog broja isključenih vozača preko 73% su, odnosno 1058 vozača su bili vozači pod utjecajem alkohola, dok je kod preostalog broja isključenih vozača razlog bio vožnja pod utjecajem opojnih droga ili upravljanje prije sticanja prava na upravljanje.
Vozač instruktor Suljo Skulić.
Ljudi agresivno voze i prebrzo voze po gradu, to je najveći problem.
A evo što o saobraćajnim nesrećama, odnosno kulturi učesnika u saobraćaju, kažu neki građani Doboja: Dalibor Kajganić, Igor Simić i Dragana Nikolić.
Vožnja bez propuštanja prava prvenstva, bez žmigavca, prolazak kroz crveno, uglavnom nemarnost, ljudski faktor.
Počevši same infrastrukture, jako neuređene ulice, male kružni tokova, ne ulaže se puno puta, iako mi ulažemo uz registraciju, znači ulažemo i taj jedan vid podrške tim putem, a međutim ne vidimo to kroz realizaciju.
Bahato se ponašaju u saobraćaju, pogotovo ova mlađa nekako generacija koja dolazi, oni dječačići sa nekim malo skupljim autima, malo boljim autima, ne poštuju ni osnovna pravila.
U prvih pola godine na području Doboja povrijeđeno je i 16 pješaka. Tokom augusta policija je otkrila i 80 vozača koji su upravljali vozilom bez obzira na mjere zabrane. Uz početak nove školske godine policija apeluje na vozače da naročito budu oprezni na saobraćajnicama u blizini škola. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U sklopu projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja, pružanjem javnih stambenih rješenja u Gradačcu je sanirano 10 stambenih jedinica ranijeg kolektivnog centra i dodijeljene su na korištenje raseljenim i socijalno ugroženim osobama. Više o projektu u prilogu Zorana Matkića.
Vrijednost projekta je oko 270 tisuća maraka, a finansiran je od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Ugovore s budućim korisnicima stambenih jedinica potpisao je gradonačelnik Gradačca Edis Dervišagić.
Pa dakle, radi se o državnom projektu. Osobe koje su smještene u ove stambene jedinice, neophodno je da plaćaju jednu simboličnu stanarinu u iznosu od 0,80 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a oni su trajni korisnici tog objekta, dakle dok su u stanju socijalne potrebe.
Usmija Avdić, nakon 6 godina provedeni u privremenom smještaju, konačno je riješila svoj stambeni problem.
Lijepo je urađeno. Onoliko koliko je se možda moglo, sad nam je bolje, udobnije, nadam se da će biti još bolje. Još nam kanalizacija fali da se uradi. Rekli su da će da nam pomognu u vezi toga. Pa bit će dobra.
Obitelj Mirsada Omerovića napokon je trajnije riješila svoje stambeno pitanje.
Bili smo ovdje mi 11 godina već, dok je bio kolektivni centar još.
Da.
Dobili smo od opštine. Ovdje su dvije porodice, s tim što je kćerka dobila u prizemlju isto, stvarno ona ima djete s posebnim potrebama. Mi smo gore na spratu, nas isto gore četvero, djevojčica ide u školu, pošto kod nas niko ne radi u porodici, nas samo žena socijalna pomoć.
Jeste zadovoljni?
Zadovoljni smo. Mislim, lijepo građeno, dobro je sve.
Gradske vlasti imaju još dosta posla oko stambenog zbrinjavanja socijalno ugroženih obitelji. Gradonačelnik Edis Dervišagić.
Planirano je da u narednom periodu pristupimo izgradnji i još dva stambena objekta kolektivnog stanovanja sa ukupno još 76 stambenih jedinica, tako da će cjelokupan projekat na području grada Gradačac koštati negdje oko 7 miliona konvertibilnih maraka, čime će se u potpunosti riješiti ovo pitanje, omogućiti dakle jedan kvalitetniji život svim osobama u stanju socijalne potrebe.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
U centrima za razvoj inkluzivnih praksi u Bihaću i Cazinu organizovan je novi ciklus edukacije nastavnika iz Unsko-sanskog kantona koji su zainteresovani za posao asistenta u nastavi. Cilj edukacije je jačanje socijalnog uključivanja i efikasniji odgojno-obrazovni proces za djecu s teškoćama u razvoju. Istovremeno, ovo je jedan od načina oblažavanja problema tehnološkog viška u vaspitno-obrazovnim ustanovama u Unsko-sanskom kantonu. Slušamo Azru Bajrić.
Edin Mujakić, profesor iz Velike Kladuše, učesnik je programa edukacije za asistente u nastavi. Zadovoljan je stečenim vještinama i usvojenim novim znanjima, a koje će koristiti u radu sa djecom sa poteškoćama u razvoju.
Mislim da će nam puno pomoći u radu sa djecom. Djece je sve više, asistenata je uvijek bilo malo i ova znanja jako će nam pomoći. I mislim da svi ljudi koji imaju ovo zvanje, a nisu prošli ovu obuku, to treba odraditi pod hitno, jer stvarno kompetencije su danas nešto što je najvažnije u našem pozivu.
Slična su i razmišljanja Elvira Bešića iz Bosanske Otoke, koji kaže kako će mu znanja stečena nakon obuke dobro doći.
Ovakav vid edukacije je svakako koristan. Ovo je prvi put da se ja nađem na jednoj takvoj obuci i daleko već razumijemo neke stvari. Rad sa tom djecom, kako pomoći toj djeci, kako olakšati im, jednostavno da ih pripremimo za neki samostalan život.
Za centre za razvoj inkluzivnih praksi u Bihaću i Cazinu, prve takve vrste formirane u BiH, prijenos znanja i vještina u cilju kvalitetnije inkluzije od iznimne su važnosti. Elvira Ogrešević, koordinatorica centra u Cazinu.
Upoznali smo ih također sa pravilnikom ocjenjivanju djece sa poteškoćama u razvoju što se tiče tog teoretskog dijela i naravno ono što je njima jako važno kao budućim asistentima u nastavi, radili smo puno radionica, odnosno praktičnu podršku učenici sa karakteristikama iz autističnog spektra, sa ADHD-om, sa hroničnim oboljenjima, sa motoričkim oboljenjima, zatim sa poteškoćama čitanja i pisanja, odnosno disleksije, disgrafije i diskalkulije. I ono što je njima također još važno jeste izrada individualno prilagođenih programa za djecu sa poteškoćama u razvoju.
Radionice za asistente u nastavi organizirane su u suradnji sa Pedagoškim zavodom Unsko-sanskog kantona i uz podršku Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Haris Smajić, VD direktora zavoda.
Ovo je odlična stvar koju ovi centri u Bihaću i Cazinu rade. Imamo dobre rezultate iz prethodnih godina kada su asistenti u nastavi angažovani u radu sa djecom s poteškoćama u razvoju i to je praksa koju treba nastaviti svakako i narednih godina.
Pored primarnog cilja da se djeci sa teškoćama olakša i unaprijedi redovno obrazovanje, ovo je jedan vid dokvalifikacije za posao asistenta u nastavi, odnosno prevazilaženja aktuelnog problema viška kadra u obrazovanju. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje potražite na digitalnim platformama ili na stranici slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Mahir Olšani i Edip Bajrović. Prijatno i do slušanja.